As they continued their travel, Jesus entered a village. A woman by the name of Martha welcomed him and made him feel quite at home. She had a sister, Mary, who sat before the Master, hanging on every word he said. But Martha was pulled away by all she had to do in the kitchen. Later, she stepped in, interrupting them. "Master, don't you care that my sister has abandoned the kitchen to me? Tell her to lend me a hand." The Master said, "Martha, dear Martha, you're fussing far too much and getting yourself worked up over nothing. One thing only is essential, and Mary has chosen it. It's the main course and won't be taken from her."
Ons is in lijdenstijd en ons is bezig om onszelf voor te bereiden voor Paasnaweek. Ons is in herfst en ons beweeg naar winter toe, naar het dood toe, wat ons uiteindelijk vat naar opstanding en naar nieuwe leven toe. En gebruikelijk in hierdie tijd focus ons op Christus en probeer ons een beter verstaan krijgen van wie hij is, van wat hij gedoen het. Ons probeer in hierdie tijd de biografie bouwen van Christus. Maar als een gevaar dat als een mens dit doen, dat jy focus op die uitzonderlijke, buitengewone gebeuren in sy leven. Soos bijvoorbeeld die opwekking van Lazarus. Alsof dit sy leven was, dat dit een keer in sy hele leven gebeur. Diezelfde gevaar bestaan voor ons, dat ons een spiritualiteit, een godsdienst bouw, rondom die beter oomblikke van jou leven. Het is niet hoe die leven is nie, het is niet hoe dit altijd zal wees nie. En in ieder gedeelte wat ons gelees het, vindt ons Jezus bij zijn vrienden, hij kuier. Hij hang uit saam met hulle en hy eet saam met hulle. En dit is insiggewend om te zien dat hij belangstel in dit wat nie kombuis gebeur. En hoe dit gebeur, en dat hij verandering brengt. Dus alsof hij sê, ek is die Heer van jou hele leven. Alles, waarmee jy ook al bezig is, ek is daar. En ek nooi jou uit om op een sekere manier te wees en die leven te vind. Want is dit niet hoe die leven eindelijk is en waar die leven eindelijk gebeur nie? Nie op die verhoog nie. In die privaat. As jy alleen is. Het is daar waar het gebeur. En is daar waar jy Christus kan vind. En is daar waar Christus jou uitnooi na leven toe. En ons sien dit in hierdie gebeurtenis met Martha en Maria. As ons kyk na wat hulle gedoen het, wat die effek was op hulle, en dan wat die praktische toepassing vir ons vandag is. Daar is Martha, die entrepreneur. Sy besit 'n huis. Haar broer Lazarus en haar sister Maria bly by haar. En sy nooi Jesus vir ete. En hy dikwels as hy deur Betanië gaan, daar gaan bly en by hulle thuis gegaan. En toe hy nou daar is, toe begin sy vir hom een ete voor te berei. Maar jy kry die gevoel sy wil uithang. Sy wil hom beindruk. Sy het klaar plannetjies gemaakt hoe hierdie ete moet wees, wanneer hy bedien moet word, hoe hy moet lyk. Maar nou begin sy ongeduldig te raak. Die dinge begin nie uit te werk soos sy dit beplan het nie. En nou is sy angstig. En sy is bekommerd. En dit het 'n groot effek op haar. Jesus sê vir haar, hoekom is jy so verontrus en besorg? Het is interessant dat die woordeboek in die Griekse woordeboek sê, you are torn apart and you tossed around. Jy is verskeur, jy het jy klomp potte en panne hierso, jy het tydskedule, jy is so verbind aan 'n klomp goed, dit is hoe dit moet gebeur. En dit is wanneer dit moet gebeur. Jy het nie net een ding in gedagte nie, jy het 'n klomp dinge in gedagte. En jy is baie verknog aan dit, jy is attached aan dit. Dit is die uitkomst wat jy wil hê, dit is die uitkomst wat jy sien, en dit is hoe dit gaan gebeur vir jou. Nou sien jy, dit is nie besig om so te gebeur, en jy glo, dit is verskriklik belangrik dat dit so gebeur. Jy is daarvan oortuig, dat dit is hoe dit moet wees, en ek het al hierdie goed nodig, so dat die lewe vir my mooi moet uitwerk. En dit bring mee, dat jy rondgegooi word. Dit in angst is een paar dekades oud, die idee van angst. Dit is om vrees te hê sonder 'n spesifieke inhoud. En ek dink dit is, as ons dat kan diagnoseer, is, Martha, Martha, jy sit met soveel angst. Jy sit met soveel angst. En kyk wat doen dit aan jou. Dit neem al die fun weg. Dis nie lekker om so te leef nie. Dis nie lekker om daar te wees waar jy is nie. Jy kan heeltemal anders besig wees in die kombuis. Wat jy doen is nie verkeerd nie, maar die manier waarop jy dit doen, ontneem jou van die lewe. En kyk wat doen dit nie net in jouself nie, in jou verhoudings. Sy gaan nou na Jesus toe en sê vir Jesus, sê asseblief aan Maria, sy met my kom help. Sy triangulate. Om te triangulate is om te gaan na iemand toe wie sy probleem dit nie is nie, en om te betrek by 'n probleem. Eindelijk moet sy na Maria toe gaan en vir Maria sê, kom help my. Nou gaan sy na Jesus toe, sy probeer 'n bietjie bystander power kry. Want as Jesus nou vir haar sê, jy moet dit doen, dan kan sy nie, dan sy nie 'n keuse nie. Sy is bietjie half manipulerend, nee. Nou gaan ek, en ek, Jesus raak nie daarby betrokke nie. Hy weier om ingetrek te word in hierdie probleem. Hy fokus op haar. Hy sê vir haar met ander woorde, Sigies, jy is besig om te projekteer, nee. En hy sê vir haar, elke keer as jy dink die ander persoon is die probleem is eintlik in jou, Martha. Martha, jy projekteer, dit is Maria's nie die issue nie. Want kyk nou net hoe dink sy, weet, ek het hierdie program, as die mense net wil saamwerk, gaan my lewe fantasties wees. Alles gaan uitwerk, nie weet hoe's mense vandag, jy kan mense glad nie vertrou nie, jy moet het maar self doen, dan weet jy, dit word goed gedoen, nee. Nou is ek, sy is my probleem. But if you spot it, you've got it. Maria is my probleem. Kyk hoe lei is sy, kyk wat doen sy nou. Maar eintlik het ek die probleem. En kyk net wat die effek is tussen haar verhouding met Christus. Sy raak suspisieus. Sy sê, Here, gee jy nie om nie? Gee jy nie om nie? Ek het hierdie plan, en dit is vir jy, Here, en ek wil hierdie goed uitwerk. Maar nou werk die Here nie saam nie. Gee jy nie om nie. Hy beantwoord nie my gebed nie. Hy sê nie vir Maria, Maria moet my kom help, wat laat die plan nou mooi kan uitwerk, en laat alles kan plaasvind, soos wat ek glo dit moet plaasvind nie. Dit is onbeantwoorde gebed nie dalk 'n aanduiding en 'n heenwysing na die feit dat dit eintlik oor myself gaan. Want dit gaan eintlik oor my, my plan, my ding wat ek vir die Here wil doen. En ek wil niks uitwerk sodat my planne en my goed kan uitwerk nie. Maria is anders. Sy sit in die voete van Jesus. Nou dit is 'n tegniese term. Dis 'n term wat gebruik word om te sê dat sy na Jesus kyk as haar leermeester, haar rabbi. Dan gaan sit jy aan die voete, soos wat ons lees dat Paulus aan die voete van Gamaliel gestudeer het. Dit beteken dat sy gaan en sy erken hom as leermeester. Hy is iemand wat weet, hy is iemand wat verstaan. En nou gaan ek in die woord wat gebruik word daai tyd was, jy ontledig jouself as 'n disipel. Dit beteken jy raak ontslaaf van jou idees, jy gaan nie in 'n debat met jou leermeester en sê vir hom, ek stem nie saam met jou, jy gaan leeg na hom toe, so dat hy jou kan volmaak, so dat hy vir jou kan sê, en sy gaan sit net aan sy voete, en sy luister na hom. Dit beteken sy gee aandag, sy dink, sy reflekteer, na oor wat hy sê, en die effek daarvan op haar lewe is groot, sy het nie angs nie. Jesus sê vir Martha, Martha, jy moet sit soos Maria. Dis wat jou sal help. Jy sit met hierdie angstigheid in jou lewe. As jy kan leer sit, alles kan verander. Alles kan verander. Martha, dis terapeuties. Om 'n verhouding met my te hê, is terapeuties van aard. Dit gaan jou innerlike wêreld omkeer. Jy gaan op 'n ander manier die lewe vind, as jy kan leer soos Maria te gaan sit. Nie net dit nie, sy kry diep insig in die geestelike lewe en wat die lewe behels in Christus se lewe. Sy was die eerste disipel wat verstaan het dat Jesus moet sterf. 'N paar dae later stort sy olie op sy kop uit. Almal is kwaad vir haar. Jesus vir die disipels gesê ek gaan sterf. Niemand verstaan dit nie, niemand die insig in die lewe nie. Sy ontvang diepe insig deur aan die voete van Jesus te sit. En vandag, 2000 jaar later, wie is die een wat eintlik iets reg gekry het? Is dit Martha die entrepreneur wat so hard gewerk het, of was dit Maria gewees? Ons kyk na haar, ons dink aan haar vandag, en ons vat haar lewe as 'n voorbeeld vandag. Wat hou dit vir ons in? Die eerste plek, dink ek, dat die Here nooi ons uit om te sit aan sy voete. Nie metafories nie, letterlik. Ons word uitgenooi om te sit, ten spyte van teenstand wat jy sal ontvang, soos Maria, ten spyte van die feit dat daar baie werk is om te doen, word jy uitgenooi om te sit. Ons het dadelike groot probleme en objeksies, as ons moet dink daaraan, dat ons die tyd moet vat in ons besige skedule, en net by die Here te wees, en by die Here te sit. Weet, een van die groot probleme is, as ons uitgenooi word, vooral op retreats bijvoorbeeld, soos, kom, ons gaan nou net sit. Joh, hy baie werk. Ek is verskriklik vir my om te dink, ek moet nou hier sit en al soveel werk om te doen. Ek kan net na my doing toe gaan, ek sukkel vreeslik om na my being toe te beweeg en net te wees. En Jesus nooi ons uit en sê, jy moet net wees. Kom mors tyd saam met my, kom sit net saam met my. Jy dink niks gaan gebeur en nou is nog 'n ding. Die oomblik as jy gaan sit, dan word jy gebombardeer met verontrus en besorgdheid. Skielik gaan jy uitvind, ek is verdeeld, ek voel al hierdie goed, ek dink aan al hierdie goed, wat help het om hier te sit? En al hierdie gedagtes maal net in my kop en ek weet net wat moet ek doen. Maar jy word uitgenooi om te sit en jouself te ontledig. Die posisie van 'n disipel aan te neem en dit alles te laat gaan. Jy kan met hom praat ook as jy wil, as jy daar gaan sit. 1 Petrus 5 vers 7 sê, casting the whole of your care, all your anxieties, all your problems, all your concerns, once and for all in him, for he cares for you affectionately, cares over you watchfully. Vat het, gee dit vir hom. Moet nie vasthou aan al hierdie idees waarmee jy sit nie, en al hierdie emoties nie. Op die bewussyn, op die vloei van jou bewussyn, sal daar heel wat boetjies gedagtes deurkom. Party van hulle kan diep gelaai wees met 'n emosionele inhoud. Party van ons het 'n oorlogsfregat wat deur ons innerlike wêreld vloei en deur ons wêreld gaan. Laat dit net gaan. Laat dit net gaan. Dit is wat dit beteken om net saam met hom te wees, jouself te ontledig en te rus. Te rus by hom. Weet jy, een van die min beelde wat ons het van Christus vir die eerste 30 jaar van sy lewe, is dat hy gesit het. In Lukas 2 vers 46, toe sy ouers hom soek op 12-jarige ouderdom, toe vind hulle hom in die tempel, and he was sitting, and he was listening, and he was asking questions. Wat 'n ingesteldheid, en dis die onbekende, dit is die ons weet nie wat 30 jaar van Jesus se lewe nie. Maar dit was die tydperk wat hom voorberei het vir sy 3 jaar se intense bediening. Jou privaat lewe bepaal uiteindelik jou publieke lewe. En deur hierdie sit van Jesus was hy voorberei vir die lewe wat hy kon leef en vir om te doen wat hy kon gedoen het. En ons word uitgenooi om net te sit by hom. Om net alles te laat gaan. Weet jy, daar is vandag baie belangstelling in godsdienstige ervaringe. En een van die ervaringe wat vandag as die mees transformerend beskou word in die wêreld, is net om te gaan sit. Nou, ons word uitgenooi om in die voete van Jesus te gaan sit. Vandag word daar veral in die sielkunde en in psigologie, neurologie, die ouens wat op die brein werk, word daar navorsing gedoen om te kyk wat gebeur met jou fisiologies en wat gebeur met jou psigies as jy gaan sit. En jy neem net jou gedagtes waar en jy laat dit alles gaan. En die bevindinge is groot. Dit word aanbeveel dat alhoewel jy nie eens 'n Christen is nie, jy nie dink in jou verbeelding dat jy in die voete van Christus gaan sit nie, dat jy dit sal doen ter wille van geestesgesondheid. Doen dit. Gaan sit net. In navorsing toe en jy moet 20 minute sit. Dan vind daar 'n herstrukturering van jou brein plaas. Van dit wat afgeskei word, van dit wat vloei, van dit wat in jou gebeur en die emosionele effek is groot op jou lewe. Dit is net vir my interessant dat die wetenskap vandag dit bevestig met wat met jou kan gebeur. Jesus nooi jou uit, kom sit saam met my, kom sit by my.
En daar gaan 'n vriendskap tot stand kom. Daar gaan, want hoe doen jy dit? Jy doen dit deur aandag te skenk en te reflekteer. Nou skenk jy nie aandag aan jou probleme meer nie. Jy laat jou probleme gaan. Jy skenk nie aandag aan al die goed wat jy moet nou nog moet doen en hoe verkeerd mense was en hoe mense jou drop nie. Jy skenk nou jou aandag aan sy woord. Jy hang in sy lippe. So die Christen manier en spiritualiteit is 'n Bybelspiritualiteit. Jy gaan met jou Bybel en jy lees dit stadig en aandagtig. Nie vir informasie nie. Nie vir kennis nie. Maar om te kyk na dit wat na jou toe kom. Wat jou fascineer, wat jou aantrek, 'n woord, 'n frase, enige iets wat na jou toe kom. En jy neem dit, jy ontvang dit, jy fokus op dit. Jy skenk aandag aan dit. Jy reflekteer daaroor. Op daardie manier gaan jy uitvind dat daar iets met jou binneste gebeur. Iets gebeur met jou wanneer jy dit doen. Wanneer jy hierdie aandag skenk, word daar 'n insig in God plaas. Hoe is God? Hoe voel God? Hoe dink hy? En dis waar 'n verhouding tot stand kom. Want jy weet, 'n verhouding met die Here werk deur presies dieselfde fases of dieselfde dinamika is jou verhouding met God as wat jy deur enige ander verhouding gaan. Daar's die uitkykfase. Daar's dit hoekom? Wat maak dit saak? En dan moet chemistry wees. Kom dit van die ander kant af ook. Dit help nie net ek is vreeslik geïnteresseerd, maar van die ander kant stel al word daar niks belangstel in 'n verhouding nie. Is daar 'n connection? Is daar chemistry? En dan moet jy, dan kyk jy uit, kan ek deel? Kan ek vertrou? Kan ek hierdie persoon vertrou met my geheime? Gaan hierdie persoon nog daar wees vir my as hy alles weet van my? En as hy weet hoe stikkend ek is en hoe sukkel ek, man, dat ek maar net 'n gewone mens is, soos enigiemand anderste, gaan hy daar wees vir my? En dan kom daar uiteindelik die plek van as daar vertroue is, 'n oopmaak, in 'n diep deel van jou hele lewe, jou van alles in jou binneste. En dan is daar die tyd van 'n commitment. Nou maak ek 'n commitment in hierdie verhouding. En Jesus nooi haar uit. Hy sê, Martha, hoekom ek wil jou verder vat. Ek wil vir jou meer gee as wat jy nou het en as wat jy nou beleef. Maar as jy saam met my wil gaan soen toe, as jy wil gaan in hierdie lewe in, dan moet jy my vertrou. Dan moet jy 'n commitment maak. Dan moet jy 'n commitment maak. Jy moet sit saam met my. Jy moet tyd spandeer met my. Jy kan nie 'n verhouding met my hê as jy nie tyd saam met my spandeer nie. Maar as jy saam met my kom sit, dan gaan ek jou na ander plekke toe vat. En jy gaan 'n diep koneksie tussen my en jou. Ons gaan groei in hierdie ding. Maar jy het nie nou 'n idee hoe dink ek nie. Jy het nie nou 'n idee hoe voel ek nie, maar ek sê nou, ek gee jou peace of my mind, maar ek wil jou in dit invat. Ek wil jou totaal anders laat dink oor jouself, oor die lewe, oor die wêreld. Ek wil jou vrymaak, Martha, ek wil vir jou lewe gee wat jy nie kan van droom nie. Wat jy nie kom by sal ervaar. Wat jy sal ervaar as jy alleen is. Ek wil jou vat na 'n ander plek toe. Kom met. Kan jy my vertrou dat ek die lewe vir jou wil gee? Kan jy my vertrou dat ek vir jou is? Kan jy my vertrou dat op hierdie manier ek jou gaan vat na plekke toe wat jy nie ken van weet nie? Derde uitnodiging, ek nooi jou uit op 'n innerlike reis. Dink net vir 'n oomblik, wat sê die Here vir Martha? Maar jy sê, Martha, jy's veronder as jy's besorg. Skielik vat Jesus haar na haar innerlike wêreld toe. Jy is nie bewus, hoekom is jy so bevrees? Dink net bietjie, hoeveel keer vra Jesus en vat Jesus mense na hulle innerlike wêreld toe, na die wortels toe, na die motivering toe van hulle gedrag en van hulle optrede. Nou dis 'n plek waarheen baie mense nooit gaan beweeg nie en wil beweeg nie. Jesus sê met 'n ander woord van, Martha, jy is bekeerd op die bewustelike psigologiese vlak van jou lewe. Maar jy is nie bekeerd op die onbewustelike vlak van jou motiewe nie. Jy het geen bewussyn van die innerlike drywere in jou lewe wat jou laat doen wat jy nou doen nie. Jy is net gefokus op jou gedrag. Jy is net gefokus op uitkomste. Ek nooi jou uit om op 'n innerlike reis te gaan. Ek nooi jou nie net uit om jou gedrag te verander nie. Ek nooi jou uit om jou innerlike wêreld te verander. Ek wil jou hart verander. Jou emosies. Ek wil jou innerlike wêreld. Kyk, hier is die probleem. Martha, jy's 'n gelowige. Jy glo in my. Jy het my lief, jy dien my. Maar jy deel nie in dit wat ek vir jou het nie. Om net in my te glo is nie genoeg nie. Jy moet saam met my loop, ek wil jou transformeer. En ek gaan jou transformeer as jy op die innerlike reis saam met my gaan. Aan watter weergawe van Christendom is jy blootgestel? Ek was, gee jou hart aan die Here. Glo in die Here. Twee goed, jy gaan hemel toe gaan en die lewe gaan nou vir jou begin uitwerk. Dan gaan die Here jou help. Jy gesien, ek gaan jou help. Ek onthou, ons het 'n liedjie gesing. Joy, 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 if you come to Jesus. All your problems and all your troubles will fly away. Ek wag nou nog af voor, niks wil vlieg nie. Dit het nie gebeur nie. Maar ek kan nie verstaan, dis soos Martha, 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 glo net in Jesus, dit sal genoeg wees. En weet jy wat? Die Here stel vreeslik belang in jou planne, hy gaan jou help. Martha het uitgevind, hy stel nie belang nie, hy gaan nie my help nie. Want hy wil nie jou help om jou ego te versterk nie, hy wil nie jou help, hy is nie daar om jou te dien nie. Hy is daar om jou lewe om te keer, om jou te vat na 'n ander lewe toe, waar jy totaal van jouself af, die ego, hy wil jou verlos van die ego. Daarom sê Paulus Galasiërs 2:20, hy sê, ego, leef nie meer nie. Ek leef nie meer nie, my ego is dood. Dis waar die lewe, solank as wat jy vashou, solank as wat jy al hierdie planne maak, en jy weet hoe werk die lewe, en jy weet presies wat jy nodig het om te lewe, dis die lewe wat Jesus sê, ek wil hê jy met daai lewe laat gaan. As jy jou lewe wil bewaar, dan gaan jy dit verloor. As jy jou lewe wil red, gaan jy dit verloor. Maar as jy jou lewe verloor, dan gaan jy dit red. Dan gaan jy dit kry, sê die Here. As jy agter my aankom, as jy my in die middelpunt van jou lewe sit, dan maak ek jou vrou van ego. En dan ontdek jy, daar gaan die spanning, daar gaan dit. Nou, baie van ons is totaal onbewus van ons innerlike wêreld. Ons is afgesny. Dis een van die redes hoekom ek kan stil raak nie, want dan begin jy bewus raak van jou innerlike wêreld en raak jy net weer vinnig besig. En baie van ons te vreeslike aktivistiese spiritualiteit na omgang met die Here. Ons gee nie, ons is net soos Martha. Nee, dit Here help my met dit, Here gaan met dit, maak so, dit. Ons kom nie en ons keer nie na binnekant toe nie. Ek dink daar's dalk 3 vlakke van bewussyn. Die een is van gedrag. As jy bewus is daarvan wat jy doen. Baie meetinstrumente wat vandag jou persoonlikheid bepaal, bepaal en meet jou gedrag om vir jou te sê, dis wat jy doen, dis die tipe mens wat jy is. Dan is daar ander instrumente wat na die psigiese toe gaan om te kyk en te sê, maar dit is hoe jy dink, dis die tipe denke wat agter hierdie gedrag lê, dis die tipe emosies wat gekoppel kan word aan hierdie gedrag. Dis bietjie 'n stap verder, dis 'n stap na die onsigbare toe, en baie van die meetinstrumente is meer gefokus op dit en help jou om dit te kan bepaal. Maar nou is daar nog 'n ander vlak, dis die vlak van jou motiewe, dis die plek van die self. Dis jy wat dink, dis jy wat voel, jy is nie jou gedagtes nie, jy dink, jy is nie jou emoties nie, jy voel. En nou word jy uitgenooi om bewus te raak van die self, wat alles originate, waarvan alles vandaan kom, waar dit is. En dit is waar die innerlike reis begin. As jy agterkom, hoekom sit ek met hierdie vrees? Ek het vrees. Dis dalk die eerste stap net, wat voel ek? Kan ek dit waarmee ek sit 'n naam gee? En dan te sê, maar waar kom dit vandaan? Dit gaan jou vat na jou pyn toe, dit gaan jou vat na jou opvoeding toe, dit gaan jou vat na jou grootword toe, dit vat jou na jou persoonlikheidsvoorkeure toe, na jou genetiese oorerwing, jou kulturele kondisionering, dit vat jou na klomp plekke toe. En miskien is jou ontdekking so seer, nie dat die Here sê, sies, jou sondaar, hoe verkeerd is dit nie, maar dat hy vir jou sê, kyk waar kom dit van, kyk wat se lewe, 'n manier van lewe het jy ontwikkel, kyk wat se geluksprogramme skryf jy vir jouself. Ek roep jou tot bekering. Om jou te bekeer beteken, ek begin nou na, op ander plekke kyk na die geluk van my lewe. Ek kyk nou na hom. Ek laat dit nou gaan. En het is meer een inzicht. En het is goed wat jou goed gedien het toe jy kind was en toe jy klein was. Maar dit dien nie meer nie. Dit help nie meer nie. In die week wat voorbij is, loop ek voorbij een boom. En het is een stuk eister om die boom gesit toe die boompie klein was om hom rechtop te hou. Maar het het nooit verwijder nie. En nou het hierdie boom voorbij die eister gegroei en nou is die eister binnen in die boom. En ek dink so is dit met baie van ons. Dat ons loop met goed wat ons goed gedien het vir 'n tyd wat ons gehelp het. Martha, jy is 'n entrepreneur, jy het 'n huis gekry, jy het wonderlike goed in en dit het jou gehelp om te oorleef. Maar Martha, word groot. Martha, laat het gaan. Martha, daar is soveel meer vir jou. Kom vat in die lewe. Kom vat in die lewe. Kom op hierdie innerlike reis saam met my. Dis om dit te sien, dit te erken, net met dit te sit, met hom daaroor te praat. Dis die proses, dis die terapie. Dis die terapie wat hier gebed in jou plaas vind. En jou vat na ander plekke toe. So waar is jy vanmore? Is jy dalk op 'n plek waar jy sê, ek sit met angst? Wat ek net sê, dit loop om families, né? So as jy vreselike hoë angsvlak het, beteken dit nie noodwendig dat jy vanmore vreselik sondig is nie. Jy kan agterkom jou pa, jou ma, ons almal lewe met hierdie hoë angsvlakke. Dis oorgedra. Maar jy kan groei daarmee. Jy kan ergens heen gaan daarmee. En jy is vanmore dalk op daai plek waar jy sê die lewe druk. Dis net vreselik swaar. Ek sit met hierdie vrees, hierdie angstigheid in my die hele tyd dat iets bads gaan gebeur en iets gaan meegee en gaan nie goed wees nie. Die Here sê kom na my toe vanmore. Werp het op my, gee dit vir my, want dan sê die Here nie net nou hier, kry ontlading hier nie, en ek kan jou nou aanraak, jy kan regtig vanmore hier uitgaan, met een sig van verligting, en met een ligtheid, net weer die wete, dat God weet van my, God is lief vir my, en God is saam met my in my lewe, en hy stel belang in my lewe, maar dit gaan nie genoeg wees om jou te dra nie, jy sê moet leer om te sit aan die voete van die Here, sit aan sy voete. Miskien is jy nog op 'n uitkykstadium. Kyk het uit. Maar miskien weet jy al, jy het al geproe. En hy sê vir jou, ek wil verder gaan met hierdie verhouding. Hoekom gee jy nie oor nie? Hoekom maak jy nie daai commitment nie? En laat het gaan. En kyk na die plekke waarna toe ek jou sal vat in jou lewe nie. Miskien is jy op daai plek. Waar is jy? Wat hoor jy vanmore? Waarna toe voel jy nooit die Here jou vanmore uit? Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir die baie dankie dat ons hier kan saam wees vanmore. Dankie vir hierdie lydenstyd. Wat ons voorberei en wat ons reg maak en wat ons uitnooi om soveel goed te laat gaan in ons lewe. Die blare te skud, die ou dooie blare te laat gaan, sodat daar het dood kan kom, en een nieuwe lewe, opstanding kan plaasvind in ons. U weet waar elkeen van ons vermoere is, help ons. Help ons wat vermoere verontrus en besorg is, wat angstig is, wat met groot stress sit, wat met groot vreesie sit vermoere. Help ons. Maar help ons ook, Here, om op hierdie reis te gaan saam met u. Help ons om hierdie verhouding in te stap waarna toe ons uitgenooi word, om te transformeer, om nie deur hierdie lewe te gaan, en op die einde te kom en te wonder, wat was dit en hoe kon dit gewees het nie, help ons om ons nou in te vat, help ons om te glo dat hierdie lewe het, en dat die lewe ook op hierdie manier na ons te sal kom en in ons in sal vloei, ek dank u daarvoor Vader, in die naam van Jesus, Amen. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met elkeen van julle. Amen.